Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Ukraynada məhkəmə prezident seçkilərinin nəticələrini təsdiqləmir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Xurqanlıq İttihamına həbs cəzası alan internet blogerlərin şikayətinə baxıldı. Rusiya Abxaz separatçılarının ərazisində hərbi baza qurmağına bağlı saziş imzalayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Ukraynanın Ali İnzibati Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini təsdiqləməyib. Ali Məhkəmənin bugünkü qərarı ilə nəticələrin təsdiqlənməsi seçkidəki saxtakarlıqlarla bağlı şikayətlərə baxılana qədər təxirə salınıb. Məhkəmənin bugün yaydığı qərarda o da bildirilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan etdiyi nəticələr araşdırmalar bitənə qədər etibarsız sayılsın. Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyası fevralın 7-sində keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda Viktor Yanukovicin 3,5% səs çoxluğu ilə qalib gəldiyini açıqlamışdı. Ukraynanın iki baş naziri Yuliya Timoshenko isə seçkilə kütləvi saxtakarlıqlara yol verildiyini bildirib, nəticələrin ləğvi üçün məhkəməyə müraciət etmişdi. Ali Məhkəmə bugün açıqladığı qərardan apellyasiya şikayətinə baxılmaq gününü də fevralın 25-nə təyin edilib. Daha öncə Ukrayna parlamentdə prezident seçilən Viktor Yanukovicin and içməsini həmin günə təyin eləmişdi. Ancaq məhkəmə bildirib ki, Yanukovicin and içməsini təxirə salmaq səlahiyyətlərinə malik deyil. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində isə həbsdə olan internet blogerlər Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətinə baxılıb. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən məhkəmə iclasında vəkil İsaxan Aşurov məhkəmə tərkibinə etiraz etdi. Bildirdi ki, hakim tərkibi bu işdə maraqlı tərəfdir. O əsas gətirdi ki, Adnan Hacızadə və Emin Milli saxlanarkən onların cinayət qarşısına əlləri qandallı çıxarılması, onlara qarşı davranışdan şikayət etmişlər. Birinci instansiya məhkəmə bu şikayəti rədd etmişdi. Bu şikayəti rədd olunmasından isə vəkillər apellyasiya verdikdə həmin şikayətə indiki məhkəmə tərkibi baxmışdı. İddianı təmin etməmişdilər. Buna görə də vəkil İsaxan Aşurov hesab edir ki, indiki məhkəmə heyəti bu işdə maraqlı tərəfdir və onların apellyasiya şikayətinə baxa bilməz. Adnan Hacızadə və Emin Milli isə vəkillərin vəsatəti ilə razılaşdıqlarını bildirdilər. Məhkəmə isə yerində məşvərət elədi. Bildirdi ki, məhkəmə tərkibinə etirazla bağlı qərarı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri verə bilər. Ona görə də sədrin cavabını gözləməyə məsləhət bildilər və məhkəmə mart ayının 3-ünə təxirə salındı.
Səadət Akif qızı. Xəbərlər davam edir. Bugün Moskvada Rusiyanın separatçısı Abxaziya Müdafiə Nazirliyi ilə Rusiyanın hərbi bazasının Abxaziyada yerləşdirilməsi barədə saziş imzalanıb. Mərasimdə Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev ilə separatçıların lideri Sergey Bagapş da iştirak edib. Sazişə görə həmin bazada 3000 hərbçi yerləşdiriləcək. Gürcüstan öz ərazisində hərbi baza yaradılmasını qanunsuz adlandırıb. 2008-ci ilin avqust ayındakı Rusiya-Gürcüstan savaşından sonra Moskva Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
2003-cü ildən bu yana ilk dəfə bugün İraqdan Türkiyəyə sərnişin qatarı, yəni İraqın şimalındakı Mosuldan Türkiyənin cənubundakı Qaziantepə 18 saata gələn qatarın ilk səfəri təntənəli mərasimlə qeyd olunub. Türkiyə və İraq arasında dəmiryol rabitəsi Suriyadan keçməklə həyata keçirilirdi və 2003-cü ildə Amerikanın İraqı işğal eləməsindən sonra dayandırılmışdı. Pakistan hərbçiləri bugün Taliban rəhbərliyindəki hərbi komandirlərdən birini həbs elədiklərini təsdiqləyiblər. Taliban ordusunun yaydığı məlumatda Molla Abdulqani Baradarın həbsinin təfərrüatları açıqlanmır. Qani Baradar Talibanın hərbi rəhbərliyində Molla Ömərdən sonra ikinci şəxs idi. Baradar həmçinin 2001-ci ildən NATO qüvvələri regionda antiterror əməliyyatları başlanandan bəri həbs edilən ən məşhur Talibansıdır. Və Tibetin dini lideri Dalai Lama bugün Birləşmiş Ştatlara gəlir. Ağ Evdən bildiriblər ki, Çinin etirazına baxmayaraq Prezident Barack Obama Dalai Lama ilə görüşəcək. Görüş sabahı fevralın 18-nə təyin olunub. Rəsmi Pekin Obamanı Dalai Lama ilə görüşmədə imtina eləməyə çağırmışdı. Washington isə bunu rədd eləmişdi. Çin Dalai Lamanı Tibeti Çindən ayırmağa cəhddə ittiham eləyir. Pakistanın terror məhkəməsi Əl-Qaidə ilə əlaqədə ittiham olunan 5 Amerikalıya bugün bəraət verir və onların təcrübə şəkildə ölkədən deportasiyası haqqında da qərar verib. 5 Amerika vətəndaşı ötən ilin dekabrında həbs edilmişlər. 18-25 yaş arasındakı bu gənclərin Əl-Qaidə ilə bağlılıqları sübut olunsaydı, ömürlük həbs cəzası alacaqlar. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun studiyasından işdən sonra proqramını sizə mən Xədicə İsmayılova təqdim edirəm və bizə yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram. Bu arada bizə Gədəbəydən yazırlar ki, Səyyəf bəy yazır ki, salam Azadlıq, Gədəbəydə elektrik yoxdur. Ona görə biz sizi eşitmirik. Rayonda hər ailəyə 200-300 manat böhtan borcu yazılıb. Bunu Gədəbəydən dinləyicimiz Səyyəf yazır. Təəssüf edirik Səyyəf bəy, ümid edirik ki, vəziyyəti araşdırıb aydınlaşdırmağa və həll etməyə imkanınız olacaq. Qonağım növbəti yarım saat üçün Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun nümayəndəsi Vasif Mövsümovdur. Hər vaxtınız xeyir Vasif bəy. Və sizinlə məmur biznesi haqqında söhbət etmək istəyirik. Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Azərbaycanda məmurların biznesi var mı? Yoxsa və qanun bu barədə nə deyir? Ola bilərmi?
Dəfələrlə rəsmilərində, çıxışlarında, dövlət başçısının da çıxışlarında, müxtəlif görüşlərdə insarçılığın korrupsiyaya qarşı mübarizədə böyük bir maneə olduğu və insarçılığın aradan qaldırılmasının bir tələb kimi qarşıya qoyulduğu vurğulanıb bu çıxışlarda. Bu deməkdir ki, insarçı hər hansı bir dövlət məmuru öz əlindəki səlahiyyətlərdən sui-istifadə edərək özünü biznesini yaradır və bu halda da bu qanunla qadağan olunmuş haldır və özünü biznesini yaradır və bu birbaşa adlandırdığımız o Məmur biznesi deməkdir. Məmur biznesinin yaranması, orada məmur öz səlahiyyətindən istifadə edərək rəqabətin qarşısını, biznesdə rəqabətin qarşısını alınmasında, rəqabət sisteminin olmamasından gəlir əldə edir. Ümumiyyətlə, bəzən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında söhbət olanda, korrupsiya problemi haqqında söhbət gedəndə bəzi bizim dövlət qulluqçuları, bəzi məmurlar məmurların əmək haqqının aşağı olmasını bir bəhanə kimi gətirirlər ki, bəs korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bir maniyədir. Düzdür, əmək haqqının aşağı...
Bir 10 il əvvəl deyirdilər, ondan sonra bəli, deyilir, əmək haqqları xeyli artdı.
Bəli, bu hər vaxt deyilir, indi də deyilir, əvvəllər də deyirdilər. Lakin bu əsas səbəblərdən biri deyə bilmərik ona. Yəni, əmək haqqının aşağı olması korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməməsində əsas səbəb deyil. Amma düzdür, səbəblərdən biridir, ancaq birincisi deyil. Biz son illərdə bizdə dövlət qulluqçularının əmək haqqının aşağı qaldırılması ilə bağlı dövlət tərəfindən müəyyən addımlar atılıb, müəyyən tədbirlər görülüb. Lakin bu korrupsiyanın qarşısını alıbmı həmin məmurlar tərəfindən, bu rüşvətin qarşısını alıbmı? Yəni, demək, belə çıxır ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir kompleks bir tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yəni, hüquqi dövlət yaradılması istiqamətində, demokratik dövlət yaradılması istiqamətində müəyyən addımlar atılmalıdır. Bu əsas şərtlər nədir? Bu əsas şərtlər ölkədə liberal iqtisadiyyatın yaradılması. Ölkədə rəqabətli iqtisadiyyatın yaradılması, insarsız iqtisadiyyatın yaradılması, bəyan dediyimiz kimi. Ölkədə kütləvi, azad kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması, ölkədə siyasi mühitin, siyasi müxalifətin yaradılması, ölkədə azad vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və qanunların icrasına nəzarət və rüşvətsiz, korrupsiyasız məhkəmələrin formalaşması. Bax, bu şərtlər çərçivəsində korrupsiyanın qarşısını almaq mümkündür. Yəni, onların da mən deməzdim ki, onların içində əsası əmək haqqının artırılmasıdır. Düzdür, əmək haqqının artırılması da bir vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasında, məmurların maaşının artırılması da bir mühüm rol oynaya bilər. Lakin o qədər də digər şərtlər olmayandan sonra təkcə əmək haqqının artırılması ilə korrupsiyanın qarşısını almaq olmaz. Bəli, siz buyurduğunuz kimi, son illərdə əmək haqqının artırılması ilə bağlı, dövlət yol polisinin deyərdim ki, əmək haqqının artırılması ilə bağlı bir neçə il bundan öncə bir müddət bu ara verdi, korrupsiyanın, rüşvətin yol polisləri arasında rüşvətin səviyyəsinin azalması bir müddət oldu, amma indi də yenə əvvəlki vəziyyətdir.
Və sizcə nə çatmır? Siyasi iradə yoxsa?
Bilirsiniz, Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısını almaq üçün mən deyərdim ki, o şəraitin yaradılması, yəni qanunvericiliyin qəbulu, milli strategiyanın, yəni antikorrupsiyon milli strategiya qəbul olunub Azərbaycanda. Bu var, ölkədə bir dəfə 2004-2006-cı il dövlət proqramı fəaliyyət göstərib, 2011-ə qədər hal-hazırda antikorrupsiyon milli strategiya fəaliyyət göstərir, qanun qəbul olunub, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanlar təşkil olunub. Lakin korrupsiyanın səviyyəsinin azalması bayaq dediyim şərtlər çərçivəsində ola bilər. O şərtlər də hüquqi demokratik dövlətin yaradılması istiqamətində olur. Yəni bu şərtlər olmasa və ya o azad cəmiyyətin yaradılması, liberal iqtisadiyyatın yaradılması, rəqabətli iqtisadiyyatın yaranması olmasa, mən deyərdim ki, korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasında biz hələ bu fikrə gələ bilmərik ki, biz neçə ildən sonra konkret demək olmaz ki, haçansa bunu azalda bilərik biz. Amma biz aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq mümkündür Azərbaycanda. Yəni aşağılar deyəndə vətəndaşların ən çox ünsiyyətdə olduğu yerli dövlət orqanları nəzərə tutulur və oralarda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq, misal üçün qonşu Gürcüstanda buna nail olurlar. Yəni aşağılarda korrupsiyanın eləcə də götürsək korrupsiyanın səmərə qarşı mübarizənin səmərə verdiyi ölkələrdə bunun qarşısını almağa nail olunub. Lakin Azərbaycanda bu hələ ki mən deyərdim ki, lazımi səviyyədə, yəni onun qarşısında, yəni vətəndaşların şikayətləri, bunda aparılan araşdırmalar bunu göstərir ki, hələ də aşağıların korrupsiyası Azərbaycanda ürəyəsan səviyyədə alınmıyor qarşısı.
Amma yəni bir çox bu korrupsiya ilə mübarizə ilə məşğul olan, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə məşğul olan bir çox insanlar, o cümlədən bu hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri hər zaman korrupsiya barədə söhbət açılarkən bu aşağı səviyyəli korrupsiyanın üstünə gəlib çıxır söhbət, amma yəni ortada bir böyük yəni, korrupsiya böyük korrupsiya bu, var hansı ki güman edirik ki bu problemin əsasında dayanır.
Bayaq da onu vurğulayırdım ki bizdə gözə görünən üzdə olan görünür. Bu aşağıların korrupsiyası daha çox görünür. Çünki vətəndaşlar tez-tez aşağı dövlət orqanları ilə yerli dövlət orqanları ünsiyyətdə olurlar və bu tez də üzə çıxır və tez də cəmiyyətdə bu yayılır. Misal üçün pulların yığılması hardasa deməli səhiyyə təhsil işçiləri arasında pulların yığılması, daha sonra digər dövlət orqan. Yəni bunlar cəmiyyətdə üzdə olan problemlərdir və buna görə də bu tez-tez vurğulanır. Lakin korrupsiyanın, yenə deyirəm, qarşısını almaq üçün təkcə aşağıların aşağılarda korrupsiyanın qarşısını almaq kifayət deyil. Yəni bu əgər yuxarılardan dövlət tərəfindən qanun qəbul olmuşsa, o qanun, o strategiya bütün dövlət orqanları, istər aşağı, istər yuxarı dövlət orqanlarına aiddir. Yəni o qanun qarşıya qoyduğu tələblər hamısına aiddir və o tələblər həyata keçirilməlidir. Misal üçün Azərbaycanda gəlirlərin bəyan edilməsi haqqında qanun 2005-ci ildə qəbul olunub. Hər bir məmur, bəli, hər bir məmur öz gəlirlərini artıq 2006-cı ildən belə nəzərə tutulur ki, deməli öz gəlirlərini ictimaiyyətə açıqlamalıdır, bəyan etməlidirlər. Lakin bu qanun işləmir hal-hazırda.
Kimsə edib bunu indiyə kimi?
Yox, bu qanun hələ ki işləmir. Çünki burada səbəb nə göstərilir? Burada səbəb odur ki, qanun deməli müvafiq icra orqanında bu bəyannamələrin hazırlanması üçün müəyyən hazırlıqların görülməsi haqqında tapşırıq verilməsinə baxmayaraq o günə qədər həll olunur. Mən deyərdim ki bu bəli nazır. Mən deyərdim ki bu korrupsiyaya qarşı mübarizəyə bir məmur müqavimətidir.
Və əziz dinləyicilər, əgər məmurlarımız Azərbaycanda məmurlar öz gəlirləri haqqında bəyannamə versəydilər, biz bir çox ola bilsin ki, bizneslərin arxasında hansı mənbəyin, hansı pullardan qaynaqlandığını onların və ilkin vəsaitin hansı mənbələrdən gəldiyini bəli, bəlkə də anlaya bilərdik. Amma hələ ki bu baş verməyib, və bugün Azadlıq Radiosunun web səhifəsində siz dinləyicilər, siz Kəmaləddin Heydərovun ailə üzvlərinin biznesi barədə məlumatı görürsünüz və məqalə belə adlanır, Kəmaləddin Heydərovun oğulları böyük biznesə qədəm qoyurlar və bu sırf elə Londonda, yəni mərkəzi ofisi Londonda olan və bu Azərbaycanda çox geniş tanınan Gilan Holdinglə belə institusional əlaqəsi olan United Enterprise International şirkətinin web səhifəsindəki məlumatlar əsasında və bir qədər həmin məlumatların analizi əsasında ki yazıdır və biraz sonra bu reportaj yenilənəcək və ora başqa sənədləri də əlavə edəcək və siz görəcəksiniz əziz dinləyicilər və ümumiyyətlə söhbət bundan gedir ki Talih Heydərov və Nicat Heydərov Kəmaləddin Heydərovun övladları bu şirkətdə rəhbər vəzifə tuturlar və bizim əldə etdiyimiz sənədlər daha sonra göstərir ki onlar o şirkətdə təkcə yəni təyinatlı vəzifə tutmurlar həm də onun sahibləridirlər və hər birinin, birinin 5000 o birinin 4999 aksiyası var, hər aksiyanın dəyəri 1 funt sterlingdir, bu sadəcə həmin şirkətin nizamnamə kapitalıdır. Həmin şirkətə daxil olan və onun daxil olan şirkətlər arasında Caspian Sea Carrier, yəni Xəzər kürüsünün satışı üzrə bir şirkət var. O da ora daxildir. Jale şirələrinin Avropada satışı ilə də həmin şirkət məşğul olur və eyni zamanda Gilan Holdinglə də Gilan Holdingin həmin saytda qeyd olunur ki, bu bunların partnyorudur və onlar həmin o şirkətlə institusional partnyordular. Amma ki biraz diqqətlə baxanda görmək olur ki, bu şirkətin deyək ki, Bakıdakı ofisi ilə Gilan Holdingin əlaqə telefonu eynidir. və ən azı diqqətlə araşdıranda bu şirkətlərin məsələ bir sahib bir adama məxsus olduğunu öyrənmək olar, yəni araşdırıb tapmaq olur. Və digər bir maraqlı da Gilan MMC-nin sahibi olduğu AFB bankla bağlıdır. Məlumat bu bankın 10 milyon Azərbaycan manatı həcmində nizamnamə kapitalı var və Gilan MMC həmin bankın səhmlərinin 98%-nə sahibdir. Sizcə bu faktlar de ki Kemalettin Heydərovun övladları bunlar yəni bizneslə məşğul olmaq üçün hardansa bunların bir ilkin investisiyası olmalıydı və əgər Kemalettin Heydərovun ailə üzvlərinə kimsə kənardan gətirib 10 milyon Azərbaycan manatı həcmində bəxşiş veribsə, bu da maraqlı faktdır və biz bu barədə heç vaxt eşitməmişik. Amma sizcə bu məlumatlar korrupsiyanın ortada olduğunu deməyə əsas verirmi? Və sizcə bu məlumatlar ölkədə bu məmur biznesi halıdır mı?
Siz də orada olardınız ki, bəli, o bəyan məmurlar öz gəlirlərini bəyan etmək imkanı hal-hazırda olmadığına görə, yəni bunu aydınlaşdırmaq, hər bir məmurun gəlirini hesablamaq, onu aydınlaşdırmaq qanunvericiliklə mümkün deyil hələ ki bizdə. Başqa bir məsələ.
Amma hər halda bu Kemalettin Heydərov dövlət məmurudur. Bəli. Onun atası da.
Yəni bəli, dövlət məmuru öz gəlirlərini bəyan etmirsə,
yəni onun maaşı istənilən halda bu məbləği toplamağa imkan vermir. Bəli.
İndi digər bir norma var. Deməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyası, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında konvensiyası var. O konvensiyanı Azərbaycan da qəbul edib 2005-ci ildə. O konvensiyaya görə belə bir orada norma var. Qanunsuz varlanma haqqında bir norma var. O qanunsuz varlanma norması bəzi ölkələrdə, bir çox ölkələrdə artıq tətbiq olunur. Çünki hər hansı bir ölkə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasını qəbul edirsə, o norma istərsəmiz orada tətbiq olmaq. Amma bəzi ölkələrdə, Azərbaycan da daxil olmaq, məsəl üçün Rusiyada da, o norma hələ qəbul olunmayıb, tətbiq olunmur. Bu qanunsuz varlanma hər bir şəxsin, hər bir məmurun deməli qeyri-qanuni varlanmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulur və hər bir məmuru həbs etmək üçün, tutaq ki, korrupsiyaya görə onun rüşvət aldığı yerdə həbs etməyə ehtiyac yoxdur. Onun qeyri-qanuni varlanması bir norma kimi qanunverici deməli müxtəlif orqanlar tərəfindən artıq araşdırıla bilər. Yəni o norma tətbiq olunarsa, qanunvericiliyə salına bilərsə. Yəni belə bir normanın da Azərbaycanda tətbiq olunmaması bu da yenə deyirəm ki, həmin bizneslə məşğul olan məmurların gəlirlərinin hesablanması mı, onların qeyri-qanuni gəlirlərinin olması mı, onu aydınlaşdırmaq imkanı yoxdur. Yəni belə bir normala tətbiq
yəni,
olunmur.
Siz korrupsiyaya qarşı mübarizə bəli. Fondunun bir rəhbəri kimi, icraçı direktor kimi belə mütəxəssis rəyi verməyə bu halda çətinlik çəkirsiniz?
Bəli, çünki Azərbaycanda bu norma məmurların gəlirlərinin hesablanması norması tətbiq olunmur.
Yəni bu Azərbaycan qanunlarına görə yoxdur. Sübut bəli. Olunmuş korrupsiya halı deyil sizcə.
Bəli.
Yəni, bəs ümumilikdə necə? Yəni, yəni belə deyək, məmur etikası baxımından mı deyək və yaxud
məmur etikası baxımından hər bir məmurun deməli müəyyən dövlətdən aldığı əmək haqqı məlumdur. Hər bir məmurun bizneslə məşğul olmasının qadağası məlumdur. Yəni bunun üçün dövlətin əlində qanuni qəbul olmuş korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun da var və dövlətin antikorrupsiya strategiyası da var ki, hər bir məmur qarşısında, hər bir hüquq mühafizə orqanları qarşısında müəyyən tələblər qoyulub. Korrupsioner məmur haqqında deməli hansı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı. Əgər bu qanunlar Azərbaycanda bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə müqavimət var. Bu müqavimət korrupsioner məmurlar tərəfindən ki, müqavimət. Bax, o bəyannamənin bugünə kimi işləməməsi o müqavimətin bir formasıdır. Yəni, heç kim öz deməli mövqeyini belə asanlıqla əldən vermək istəməyəcək. Ona görə də digər ölkələrdə hardakı korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verib, orada maariflənmə tədbirləri ilə yanaşı, inzibati tədbirlərdə, deməli, cinayət məsuliyyətinə alınma tədbirlərdə bunlar paralel getməlidir. Lakin çox təəssüf ki, bəzən bizdə maariflənmə tədbirləri daha üstündür. Nəinki inzibati tədbirlər. Amma mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, son vaxtlarda bu məsələdə əhalinin müqaviməti, korrupsiyaya qarşı mübarizədə əhalinin müqaviməti, korrupsiya probleminə əhalinin müqaviməti artmaqdadır. Cəmiyyətdə bu müqavimət yaranmaqdadır. Bax, bu müqavimət nə qədər çox artarsa, o qədər də deməli, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə səlahiyyəti olan dövlət qurumları artıq bu mübarizədə real addımları atmağa borcludurlar. Nə qədər ki, cəmiyyətdə müqavimət yaranarsa, artıq onlar borcludurlar bu işi görməyə.
Və dinləyicilərimizin ismarışlarını oxuyaq. Deməli, dinləyicimiz yazır ki, İqbal Dəmirov, mən onun mesajını olduğu kimi çatdıra bilmirəm, amma o sözündən belə çıxır ki, korrupsiyanın başında onun fikrincə prezidentin icra aparatının rəhbəri dayanır. Belə bir şey yazır və o deyir ki, məmurlar düşməndilər xalqa. Belə bir fikir verir, deyir. Zülfüqar yazır ki, salam, axşamınız xeyir. Bizim əkinçilik məmurumuzun evindən 3 ton qızıl, bizim ən kiçik məmurumuzun evindən 3 ton qızıl çıxdısa, ən böyük məmurumuzun evindən nə qədər qızıl çıxar? Bu 3 ton qızıl məsələsi səfər mürəmmüsə bir icra hakiminin, keçmiş icra hakiminin. Amma o da bir, yəni şayiələr idi.
Bir və, qəzet materialı idi.
Bəli. İqbal Dəmirov yenə yazır ki, nə qədər ki məhkəmələr pula və klana satılacaqlar, o qədər də məmurlar korrupsiyadan harınlaşacaqlar.
O fikir, məhkəmələrlə bağlı. Bəli, bilirsiniz, hər bir korrupsioner məmur arxasında bir ədalət məhkəməsinin olduğunu bilsə, yəni bilsə ki, orada ədalət məhkəməsi gözləyir onu, onlar korrupsiya ilə məşğul olmazlar. Bu qorxu olmalıdır ədalət məhkəməsində. Və digər bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Korrupsiya qeyri-təkmil idarə etmə deməkdir. Yəni, qeyri-təkmil idarə etmənin nəticəsində əmələ gəlir. Bəzən bizdə o bir korrupsiya deyəndə bir rüşvətxorluq halını ortaya çıxarırlar. Onun mahiyyəti biraz orada kiçilir. Amma hər bir məmurun dövlət tərəfindən ona verilmiş səlahiyyəti var. O səlahiyyətlər həddən artıq olduqda o dövlətin vəsaitini istər-istəməz mənimsəyir. Yəni, belə bir misal da var. Hindistanda bir qədim hind, deməli, folklorunda belə bir misal gedir ki, bal əgər dilin üstündədirsə, o balı udmağa heç bir çətinlik yoxdur. Yəni, o məmura o səlahiyyət verilibsə, amma o milyonlara imza atmaq səlahiyyəti var.
Amma Vasif bəy, çox maraqlıdır. Bu sual verilirmi ümumiyyətlə? Mən başa düşürəm ki, ola bilsin ki, bu sual biraz balşevik zayağı sualdır. Amma ki, bu sual ümumiyyətlə ölkədə verilirmi ki, bu pulu hardan almışsan?
Mən dedim, bayaq, deməli, hər hansı bir məmurda həddən artıq səlahiyyət, milyonlara imza atmaq səlahiyyəti olursa, o səlahiyyətdən istər-istəməz istifadə edəcək. O səlahiyyət ondan alınmalıdır. Yəni, hər bir məmur dövlət qulluqçusu ona verilən səlahiyyətlərdir. Birincisi, o səlahiyyətdən sui-istifadə halının qarşısı alınmalıdır. İkincisi, o səlahiyyət ona verilməməlidir. Bu səlahiyyət o halda verilmiş ki, məmura. Bu, bilirsiniz, orada artıq iqtisadiyyata məmurlar nəzarət etməsin. İqtisadiyyat sərbəst olsun, rəqabətli olsun, liberal iqtisadiyyat olsun. Bax, onda.
Və yenə dinləyicilərin mesajlarını oxuyum. Salam, Azadlıq, Füzuli, Füzuli rayonunun da bir məmurun adını çəkir. Həmin adamdan soruşun. Mən həmin adamın adını çəkməyəcəm, çünki onun mövqeyini eşitmək imkanımız yoxdur. Soruşun, Bakı şəhərində 3 villanı baxalı maşınları hansı pullarla alıb? Əsl iş adamıdır bu adam. Füzulidən Füzuli Abbasov yazır bunu.
Məmurdur mu, iş adamıdır?
Yəni, o məmurdur və iş adamıdır. Əslində, bir icra strukturunda işləyən bir adamın adını çəkir. Və Səyyaf yazır ki, qaz borcumuzu dövlətin ayağına yazdılar. İndi də elektrik makinatorları sayğacdan qabaqki dövrlər üçün hər ailəyə saxta olaraq 200-300 manat borc yazır.
Bu problem, o qaz işıq problemi neçə müddətdir ki, bizə daxil olan şikayətlərdə var. Yəni, vətəndaşları Bakı elektrik şəbəkə, yəni vətəndaşların hüquqlarının tapdanması, onlara o süni borcların yazılması, süni cərimələrin olunması, bununla bağlı dəfələrlə şikayətlər də olub, o şikayətlərin müsbət həllinə də bəzən nail olmuşuq, bəzən nail ola bilməmişik. Yəni belə hallar hal-hazırda vətəndaşları narahat edən hallardan biridir.
Və Fuad yazır, salam hörmətli Xədicə xanım və redaksiya. Azərbaycanda rüşvət piramida formasındadır. Bütün rüşvətlər yuxarı hökumət adamları tərəfindən tələb olunur. Biz çox gözəl bilirik ki, Azərbaycanda yüksək vəzifələr üçün nə qədər pul tələb olunur. Pul verən şəxs isə pulunu aşağı təbəqədən rüşvət vasitəsilə alıb, verdiyi pulu tez zamanda geri götürüb, sonra isə özü qazandığını düşünür. Azərbaycanda rüşvət çox utandırıcı bir faktor, o ki, qaldı məmur bizneslərinə. Əzizlərim, çox məmurun biznesləri də var, bir neçə evləri də var, bahalı xarici maşınları da var, çoxlu nağd pulları da. Ancaq, hamısı başqa adamların adınadır. Çox gülməli gəldi mənə qonağın özünü məlumatsız aparması.
Yox, məlumatsız deyilik. Mən bayaq dedim axı, dövlət başçısının çıxışlarında dəfələrlə Azərbaycanda insarçılığın olması vurğulanıb və insarçılığa qarşı mübarizənin əsas vəzifə olması, korrupsiyaya qarşı mübarizədə vurğulanıb. İnsarçılıq varsa daha nədən danışa bilərik?
Belə, qonağımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktor Vasif Mövsumov idi və biz onunla məmur biznesi haqqında söhbət edirdik və konkret olaraq əziz dinləyicilər, sizi də dəvət edirik Azadlıq Radiosunun web səhifəsində hal-hazırda Kəmaləddin Heydərovun övladlarının biznesi ilə bağlı bir reportaj var. Orada da dinləyicilərimiz öz fikirlərini söyləyirlər forumda, amma ki həmin reportajı izləyin və bir qədər sonra həmin reportaja yeni faktlar da əlavə olunacaq və yeni məlumatlar da əlavə olunacaq. O, bunu da izləməyi unutmayın. Beləliklə, Vasif Mövsimov isə bu halın, yəni 10 milyon manat, ən azı 10 milyon manat civarında belə bir biznesin məmurun övladları tərəfindən açılması və ona rəhbərliyi olunması ilə bağlı faktın korrupsiya olub-olmadığı barədə bir mənalı fikir söyləyə bilir.
Övladlar məmur deyilsə, o korrupsiya necə ola bilər?
Övladlar, amma övladların deyilsə pulu hardandır, Vasif bəy?
O artıq Azərbaycan qanunvericiliyi məsələsidir. Yəni, övladların pulu hardandır. O başqa. Yəni, övladlar məmur deyilsə, ona korrupsiya adlandıra bilməliyik.
Övladlar məmur deyilsə, ona korrupsiya adlandırmaq olmaz. Belə deyir Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru. Beləliklə, əziz dinləyicilər, növbəti qonağımız yazıcı Akşin Yenisi idi və biz onunla Gölə Qarğı Sancan romanı və ümumiyyətlə, cəmiyyət yazar münasibətləri barədə söhbət eləyəcək. Bizimlə qalın.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Gümüş telli
xəzər, üstünü bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yöndə biabıçılıqdır. Bəli, çirkli biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməli, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməli. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır və mən bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bundan əvvəl biz İran və Azərbaycan arasında gediş-gəliş barədə danışdıq, təfəkkür yaxınlığı və təfəkkür uzaqlığı barədə danışdıq iki ölkə arasında. Daha sonra biz korrupsiya barədə danışdıq və məmurların ailə biznesləri barədə danışdıq. Və cəhd elədik bu barədə danışmağa və bundan sonra biraz daha xoş söhbət gözləyir bizi bir gənc yazarla, Akşin Yenisey. Nə qədər gəncsiniz, Akşin bəy?
Artıq özüm özümə gənc deyə bilmirəm, yəni kifayət qədər qoca adamım artıq.
Yazar Akşin Yenisey ilə Akşin Yenisey hər halda Azərbaycanda yeni ədəbiyyatın təmsilçilərindən biridir və mən bu ideya ilə məhz onu dəvət etmək ideyası ilə məhz mən onun Gölə Qarğı Sancan romanını oxuyarkən ağlıma gəldi və Akşin Yenisey barədə. Akşin Yenisey 1978-ci ildə anadan olub Cəlilabadda və coğrafiya fakültəsini bitirib və bundan əvvəl Cənnətdə Terror Aksiyası kitabından əvvəl sizin deməli
Unutmaq sözünün şəkli,
şeirlər kitabı
sizin eradan çıxıb. Əvvəl belə bir iki şeir kitabı çıxıb.
Və Cənnətdə Terror Aksiyasının yəni predmeti orada haqqında danışılan predmet avtovadır. Biz o barədə danışmayacağıq. Biz danışacağıq Gölə Qarğı Sancan romanı barədə. Ümumiyyətlə, yəni romandan ilk təəssüratım budur ki, müəllif belə çox səxavətlə, çox maraqlı süjetləri bürməliyib romanın künc bucağına atıb. Bu təəssüratla razısınız?
Maraqlı təəssüratdır. Yəni ilk dəfə belə bir şey eşidirəm yazdığım o kitaba, yəni roman haqqında. Əslində mən orada belə deyək, bugünkü o nəsrin texnikasından kifayət qədər yararlanmağa cəhd göstərmişəm. Bugünkü müasir dünya nəsrinin. Yəni orada intertekstual mətn anlayışından tutmuş, sonra belə deyək, postmodern o üsluba xas olan digər şərtləri ödəyən mətn yaratmağa cəhd göstərmişəm. Amma bununla yanaşı çalışmışam ki, mənim romanım sadəcə quru texnikadan ibarət olmasın. Orada yazmaq istədiyim çox daha texnikadan vacib məsələlər var, onları daha çox qabartmağa çalışmışam. O məsələlərdən birincisi budur ki, mən gizlin Azərbaycanı yazmışam. Yəni Azərbaycanda gizlənmiş Azərbaycanı. O Azərbaycanı ki, onu hər adam belə deyək, müşahidə eləyə bilmir. Hər gün onun yanından lal dinməz keçir. Məsələn, bir yazmaq istədiyim bir məsələ bu olub.
Və deyə bilərəm ki, əziz dinləyicilər, həqiqətən də nail olmuşuz. Bəzi hallarda mənim təəssüratım yenə budur ki, bəlkə də biraz abartmısınız, bəlkə də mən o hissəsini görməmişəm Azərbaycanın. Yəni, məni həyat biraz belə deyək, daha ərköyüm böyüdüb, mənim gözümün qarşısında belə hadisələr baş verməyib, amma ki həqiqətən, yəni haqqında eşitdiklərimiz, bugün bəlkə də kriminal xronikada gördüyünüz hadisələri indi təsəvvür edin ki, siz, bu romanda siz o həmin hadisələrin içindən yaşayan insanların duyğularını görəcəksiniz. Mənim maraqlı, həm də maraqlı bir şey, maraqlı gələn cəhət, bu hadisələrin, ümumiyyətlə biz xəbərlər proqramına baxarkən görürük ki, müəyyən hadisələr baş verir. Yəni, bir sosial məzmunlu hadisələr baş verir, kriminal məzmunlu hadisələr baş verir. Biz çox vaxt siyasi məzmunlu hadisələrin baş verdiyini görmürük seyrətdiyimiz xəbərlərdə. Amma yəni bu sizin əsərinizdə bu da var ki, bütün bu hadisələr böyük bir siyasi prosesin bir tərkibçisi kimi göstərilir. Yəni, hamısının bir-birinə təsiri varmış kimi göstərilir. Və bu da maraqlı bir baxışdır mənim üçün sizin əsərdə. Vardı mı bu məqsəd deyə, yoxsa elə sadəcə siz təsvir edərkən belə təəssürat
yarandı? Yox, tamamilə sizin fikrinə razıyam. Yəni bu düşünülmüş, mənim tərəfimdən bir müəllif olaraq düşünülmüş bir şeydir ki, mən Azərbaycanda belə deyək, hadisələrin o üzvü bağlılığı nı orada yaratmağa cəhd göstərmişəm. Tutaq ki, məsələn, mənim əsərimin ideyası bundan ibarətdir ki, Azərbaycan insanı bu əsərin ideyası ondan ibarətdir. Bir məişət burulğanının içində belə deyək, məhv olur. Bu burulğandan heç vaxt çıxa bilmir. Cəhdlər göstərir, müəyyən yaşının müəyyən dövründə, amma gec-tez bu burulğanın qurbanına çevrilir. Mənim romanımda biraz yekə çıxması mənim romanım deyirəm, yəni müəllifim mənim də.
Amma sizin romanınızdır.
O romanda məsələn əsərin əvvəlindəki bütün eybəcərliklər, bütün o belə deyək, o gizlinlər hamısı romanın sonunda atalar ölürlər və ölməmişdən qabaq bütün o eybəcərlikləri öz övladlarına vəsiyyət edirlər.
Sizdən xahiş eləyəcəydim ki, sonu barədə danışmayasınız, çünki hələ oxuyuram.
Ayım, amma oxucularımız, yəni bizi dinləyən oxucularımız üçün maraqlı olar ki, mən bu romanda o burulğanı yaratmaq, o Azərbaycandakı o belə deyək, dövr eləyən o məişət burulğanı var və bu məişət burulğanı bir növ bütün hadisələri həm də bir-birinə qarışdıran, bir-biri ilə müəyyən bir vəhdətə salan bir burulğandır. Yəni, Azərbaycanda siyasətə də belə deyək, bizim qlobal siyasətimizə də nəzər salsaq, ölkəmizin dünyada yürütdüyü qlobal siyasətə nəzər salsaq, orada biz görəcəyik ki, sanki o qlobal məsələlərdə də bizim bir məişətimiz çox qabarıq görsənir. Yəni, biz o proseslərdə də Azərbaycan məişətində böyümüş bir adam kimi özümüzü aparırıq. Mən, məsələn, bu mənim şəxsi müşahidələrim də ola bilsin ki, adamlar bununla razılaşmaya bilərlər və kifayət qədər faktlar göstərərlər ki, yox, siz düz düşünmürsünüz. Mənim o, siz deyən məsələlərdə ki, bu hadisələr ki, bu qədər xəbərlər, bu qədər informasiyanı mən o sujetin içində əridib, amma həm də belə deyək, yox etməmək şərti ilə əridib o birləşdirməyimin səbəbi bu olub ki, bu qədər məsələləri Azərbaycanda bir-birinə bağlayan bir, belə deyək, din var, bir tabu var. Bu bizim məişətimizdir. O, mən o, siz deyən məsələni yuxarı daha intellektual səviyyədə yox. Mən elə onu istəmişəm ki, olduğu kimi məişət səviyyəsində yaza bilim. İndi
amma həm də yoxsa maraqlı olan belə bir şeydir. Azərbaycanda deyək ki, şəhər uşaqlarının rastlaşdığı səhnələr var, kənd uşaqlarının rastlaşdığı səhnələr var. Kənd qadınının rastlaşdığı səhnə var, yaşadığı bir epizod ola bilər, şəhər qadınının yaşadığı epizod ola bilər və kişilərin, eyni zamanda şəhər ziyalısının, kənd müəlliminin, bunların yaşadığı həyatda fərqliliklər var və bunlar heç vaxt bir-biri ilə toqquşmayacaq bir həyat da yaşaya bilərlər. Amma siz bu leşəlini bunların hamısının içindən keçib gətirirsiniz. Yəni, bu adam həyatın dibindədir, sonra bu adam vasitəsilə siz ölkənin müstəqillik qazanandan sonra Azərbaycanın ilk böyük bir biznes əməliyyatları budur. Ən böyük biznes mərkəzinin içinə salırsınız leşəlinə, yəni indi köhnə dəyirman deyilən yerə salırsınız. Yəni, bütün bu hadisələr necə keçirdirsiniz? Yəni, necə olur ki, bu leşəli həm orada olur, həm burada olur, həm Yasamalda olur, həm Dağlı məhəlləsinin içindən keçir, həm o hekayəni eşidir, həm bu hekayəni eləyir. Yəni, bu biraz həm də çətin deyil mi?
Çətin olmağına çətindir, ancaq indi bizim indi o yazı mədəniyyətimizin, yazı belə deyək, qabiliyyətimizin bizə verdiyi o üstünlük mi deyim, yoxsa bacarıq mı deyim, bunun sayəsində bu mümkün olur. Əslində, mən leşərini bir obraz kimi təsvir eləyəndə, onu canlandıranda, mən orada hər bir Azərbaycanlıdan o leşərlidə nəsə bir çimdik də olsa nəsə var. Bir şaqqa da olsa orada hər birimizdən, məsələn, siz deyirsiniz, şəhər ziyalıları, kənd müəllimləri, mən buna razıyam, məsələn, kənd uşaqlarının həyatı, məişəti başqadır, şəhər uşaqlarının məişəti başqadır. Amma bizim hamımızı birləşdirən bir leşəliyə məxsus bir xüsusiyyətimiz var. Bu, bizim şəhərdə və kənddə doğulmağımızdan asılı deyil. Məsələn, Mən o romanda bax bunu bu cəhəti göstərməyə çalışmışam. Bilmirəm indi nə dərəcədə inandırıcıdır ki, hətta bizdə şəhərdə ən kübar ailədə boğulub böyüyən bir uşaq, ən belə deyək, yüksək belə deyək, ödənişli təhsil almış bir uşaq, o Avropa standartlarına cavab verən bir adamımızın özündə belə o leş əliyə məxsus nəsə var. Məsələn, mən təsadüfi deyir ki, orada leş əlini siyasətçi eləyə bilməmişəm və belə də bilməzdim. Çünki mənim leş əli obrazım belə deyək, zorla hərfləri bir də 5-6 rəqəmi öyrədirdi Sovet təhsil sistemi onu. Ancaq mən bunu fikirləşdim ki, necə eləyim ki, bunu Azərbaycan siyasətinin içinə pərçimləyim və o siyasətdəki o leşəliliyin, o leşəli olan tərəfini açım göstərim. Mən bunu Sosial Demokrat Partiyasında sadəcə qarolçu elədim. Və Sosial Demokrat Partiyasında baş verən hadisələr bunun gözünün qabağında baş verdi. Başladım onu yazmağa ki, leşələ o Sosial Demokratların Partiyasında bu hadisəni gördü, bu hadisəni gördü. Orada hətta bir qız da sevir, sonra bu qızla da müxtəlif əhvalatlar baş verir. Və yaxud mənə məsələn lazım olub ki, kənddən tutaq ki, bir qoca övladları Rusiyaya getmiş çörək qazanmaq üçün, pul qazanmaq üçün bir kimsəsiz qalmış bir ananı təsvir eləyim. Leşəlinin başına müxtəlif oyunlar gətirdim, şəhərdən qaçırdım yenə həmin arvadın yanına və mənə lazım idi ki, o arvadın obrazını orada təsvir eləyim ki, tutaq ki, qəhrəman anadır, bir sürü uşaq doğub da bu ölkə üçün. Amma o ki, uşaqlar hamısı çörək dalınca Rusiyaya dağılışıblar, pərəm-pərəm düşüblər. Arvad həyətdəki bir inəyin 5-6 dənə xoruz toyuğun ümidinə, hə bir də orada bir yazmışım, bir də göydəki Allahın ümidinə qalıb.
Amma ki, yəni ki, elə məhz ona görə deyirəm ki, bu qədər səxavətlə sərf eləmişsiniz bu süjetləri. Hər biri məncə
ayrı-ayrı bir roman ola bilər.
Maraqlı süjetdir. İqbal Dəmirov yazır ki, bu cəmiyyətdə nədən yazasan? Anardan, Əkrəmdən, Elçindən, yoxsa ümummilli killirdən? Heyf səndən, ana vətən, gör kimlər yetişdirdin sən? Belə yazır İqbal Dəmirov. Dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu az bizim e-mail ünvanımızdır. İsmarçılarınızı, şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Və Akşin bəy, orada səxavətlə sərf etdiyinizi güman etdiyim süjetlərdən biri də yenə də o köhnə dəyirman süjetini biraz istəyirəm dinləyicilərə də dadızdırım. Xırdaca sadəcə süjet. Mən köhnə dəyirmanda o Siçovulovu ilə bağlı hekayəni bir Britaniyalı dostumdan eşitmişdim. O köhnə dəyirmanın qonşuluğunda yaşayırdı və köhnə dəyirmanı söküləndə və onun oradan Siçovullar bütün şəhərə bütün şəhərə yayılanda onlarda həmin o Siçovullardan biri də gəlib onun səhər pərdəni açanda düz pəncərəsinin qabağında olmuşdu və bu adam şok keçirmişdi. Buna görə biz həmin o Siçovul əhvalatını bilirdik orada yaşayan adamlar və siz də bu leş əlini o Siçovullar zəhərlənəndən sonra onların meyitlərini yığışdırmağa göndərmişsiniz.
Qul bazarından ora gedir ki, Siçovulların leşini yığışdırsın.
Bu, yəni əhsən valla. Yəni çox maraqlı, çox maraqlı bir hekayədir. Elə bir hekayədir ki, onu hamı unutmuş ola bilərdi o hadisəni. Çox az adam bilirdi. Bilənlər də unutmuş ola bilərdi. Hətta o adamlar ki, unutmamışdı, unutmaq istəmək istəyə bilərdi. Amma ki, bunu o çox maraqlıdır. Və bir hissəni, çox maraqlı saydığım bir hissəni xahiş etmişəm əməkdaşımız Durna Səfərlidən ki, o da o həmin hissəni səsləndirsin və sonra söhbətimizi davam etdirək.
Hər bir xalqın taleyi hansısa yeməli bitki və heyvan növü ilə sıx bağlıdır. Yaponlar düyünü və balığı gözlərinə təpirlər. Ruslar kartof və donuz canlıdırlar. Biz Azərbaycanlar da qoyun və qarpız aşiqləyik. Bulaq başında ağ uzunqol bəyli köynəyinin qollarını çırmayıb, ağacdan astığı qoyunun dərisini yumruğunun baş barmağı ilə bir nəfəsə soyan, sonra cız-hacız tüstü duman içində tər tökə-tökə kebab bişirən.
Kebab. Kebab?
yaxud günortanın istisində tənginəfəs, qoltuğu qarpızlı evinə, arval uşağının yanına tələsən azərbaycanlı qədər xoşbəxt insan var bu yer üzündə, azərbaycanlının özünə qarpız seçməsi, onun bu dünyada iki əlli canla başla iştirak etdiyi bəlkə də yeganə seçkidir. Yerdə qalan seçkilərə o can dərdi, ya pul xətrinə, ya da zopa gücünə gedir. O, qarpız qalağına yaxınlaşıb uzaqdan gözü tutduğu qarpızı qucaqlayıb əlləyir, qulağına tutub qulaq asır. Qarpız doğrudan da azərbaycanlının qulağına nəsə pıçıldayır. Məsələn, ona deyir, ey azərbaycanlı, ey canciyər, get məsələ qaldır, danos yaz, üstünə benzin töküb özünü parlamentin qabağında yandır. Şərə dur, qoy qeybinizin də üstündə qövsvari şəkildə qızıl hərflərlə yazsınlar, nisiyə mal verilmir. O, qarpızı təkcə yemək üçün almır, həm də özünün falına, bəxtinə baxır, taleyini ona etibar edir. Sevib seçdiyi, əhd peyman bağladığı alabula qarpızın tağ yerini kəsib dörd yerə bölür, qəlbində milli bir arzu tutub yerə atır. Əgər qabıqların ikisi iç, ikisi isə çöl özü üstə düşsə, demək kefdir, vur çatlasın olacaq. Bu dörd bölünmüş qarpız qabığı neçə-neçə igid oğlumuzu işə düzəldib, vəzifəyə qoyub, sağ-salamat həc ziyarətinə aparıb gətirib. Bu qarpız qabıqları neçə oğul evləndirib, qız köçürüb, pərvərdigara. Sən özün şahidsən ki, xalqımız özünə millət vəkilini, bələdiyyə sədrini, ölkə başçısını da qarpız seçdiyi kimi seçir. Ən yekəsini, ən yekarınlısını, ən alabulasını, qucaq dolduranını, çırtma vuranda çatlayanını.
Beləcə bu, müxbirimiz Durna Səfərlinin səsi idi və... yəni, biraz yaradıcı yanaşıb məsələ. yəni, amma ki, Azərbaycanlının xarakterini açmaq istəmsiniz. Amma sizin bir məsələ də var ki, romanı oxuyarkən Azərbaycanlının o qədər də belə cəzbedici obrazı yaranmır və yəni, sevmədim mən bu Leşəlini.
Əslində, mən elə o Leşəlini sevilməmək üçün yaratmışam. Yəni, o Leşəlini mən o bütün o başına gələn əhvalatlarla bir yerdə elə yazmağa cəhd göstərmişəm ki, bu pis nümunə olsun. Yəni, bir oxucu üçün bu nəticə çıxarsın ki, o özündəki o Leşəlini öz üstündən, öz belə deyək, tərkibindən çıxardıb kənara atsın ki, bu nə gün deymiş bu? Ona görə mən o Leşəlini əslində sevilmək üçün, amma baxmayaraq ki, onu mən sevilməmək üçün yazmışam, amma artıq Leşəli mənim özümlə məşhurdan, yəni, ara gedirəmsə artıq Leşəlinin söhbətini eləyirlər ki, Leşəli falan. Ancaq, bilirsiniz, dünya ədəbiyyatında biz indi çox oxumuşuq da, və yaxud elə kino sənətində də elə qəhrəmanlar olur ki, onlar mənfi, obraz kimi insanların yaddaşında çox yaxşı. Məsələn, Azərbaycan kinosunda qəmli obrazı var da. Bu adam belə deyək, mərddir, amma bu mənfi mərddir. Yəni mənfi obrazdır. Amma Azərbaycan kino tarixində qəmli o qədər yadda qalan, məsələn, ikinci obrazı çox çətin tapmaq olar.
Amma bu Leşəli həm zoofildir, həm zor adam zorlayır, həm incestdə günahlandırırsınız onu, həm xəyanətdə günahlandırırsınız, oğurluqda günahlandırırsınız, başqalarını alladıb pul almaqda, reketdə günahlandırırsınız. Bir sözlə, onu hər şeydə günahlandırırsınız. Yəni, Bu Azərbaycanın, rus demişkən, Sabiratilni obrazı, yəni bu birləşmiş bir obrazı, hı-hı, tam obrazı. Niyə Leşəliyə bənzədi ki, niyə onun heç yaxşı cəhəti olmadı?
İndi mən yenə fikirləşirəm ki, yəqin ki, növbəti bir roman indi, beynimdə artıq ideyası var. Orada yəqin, bax, bu siz deyən məsələ kimi ki, orada bu ağ Leşəlini yazmağa cəhd göstərəcəyim. Yəni, onun adı yəqin Leşəli olmayacaq.
Onun adı yəqin Mələk Əli olacaq.
Leş olmayan Əli olacaq. Amma bilirsiniz, o siz deyən sadaladığınız qüsurlar yox var ki, onlar bütün Azərbaycan kişilərində o şeylər var. Yəni, bu və digər şəkildə. İndi birində azdır, birində çoxdur. Yəni, bizim cəmiyyətimizdə, bugünkü cəmiyyətimizdə əksər kişilərdə o xüsusiyyətlər var. Məsələn, kənd uşaqların doğrudan da ilk eşq, məhəbbət macəraları doğrudan da insanlardan əvvəl heyvanlardan başlayır. Söhbət ondan getmir, intim macəraları.
Amma ümumiləşdirmək.
İntimdən söhbət getmir. Məsələn, kənd uşaqlarının çox sevdiyi bir atı olur və yaxud bir eşşəyi olur, bir inəyi olur ki, onu atasından, anasından çox istəyir o. Yəni bu mənada o kənd uşağı, kişi özə kişilərdən söhbət gedir. O sevgi məsələsində heyvanla bağlılıq daha ilkin sevgiləri onların o heyvanlarla bağlı olur, nəinki insanların. Ona görə buna burada məsələn təkcə bir mənfi cəhəti götürmək ki, leşəlinə zoofildir, nə bilim falandır. Düzdür, o zoofilliyindən də mən orada bəhs eləmişəm bir iki yerdə. Orada kənd uşaqlarının mənzərələri var o kitabda, yəqin ki görmüşsünüzdür. Yəni o əksəriyyətimizə xas olan xüsusiyyətlərdir.
Zəmin Məhmədli yazır ki, salam Xədicə xanım, salam Akşin bəyə sualım salam. Var. Romanınızdan bəhs etdiniz, Sosial Demokrat Partiyasının qapısındakı qorxucudan. Mən sosial demokratam, amma onu deyim ki, yeganə partiyadır qapısında qorxucusu yoxdur, heç vaxt olmayıb və bu partiyanın rəhbərliyinin heç vaxt can güdənləri belə olmayıb. Sualım var, niyə məhz Sosial Demokrat Partiyası?
Bilirsiniz,
bəlkə
özünüz də sosial demokrat. Mən bəlkə deyilsin, özüm də sosial demokrat təbiətli adamam belə, ancaq bizdə əvvəla mən o sosial demokratı ona görə partiya kimi orada adı yazmışam ki, bu sırf onlara yönəlik tənqidi münasibət deyil. Mən sadəcə romanım Azərbaycanın o sosial mühitindən, sosial vəziyyətindən bəhs elədiyinə görə mənə əvvəla bu lazım idi. Sosializm quruluşunun dağılmış və oradan sosial demokrat, sonradan da bir demokratı ora yapışdırmış, belə deyək də quraq bir mühit mühiti təsvir eləmək. Həm demokrat, həm sosializm belə qarmaqarışıq bir şey idi. Həm də burada mənə lazım idi ki, biz də bilirsiniz necədir. Mən o romanda da göstərmişəm ki, Azərbaycanda insan necə bir günün içində kommunistdən dindara çevrilə bilir, dindardan demokrata çevrilə bilir, demokratdan adam yiyənə çevrilə bilir. Yəni, bunlar çox ani baş verir. Ona hansı ideologiya, belə deyə, qarnın doldurursa, dərhal da o belə deyə, o sənayədə bir üsul var, bazara hesablanmış texniki avadanlıqları dərhal dəyişir və bazarın tələblərinə uyğun mal istehsal eləmək. Bunun çox iqtisadiyyatda bir termin var, o adı var, amma mən bilmirəm, iqtisadçı deyiləm, deyil, o bilmirəm. Yəni, Azərbaycan insanının mənəviyyatında bu texnoloji nailiyyəti mən bax bu yalnız bu halda təsvir eləyə bilərdim. Sosial demokrat o belə deyək.
Yəni sözlərin oyunundan istifadə etmək.
Hə, yəni
və yenə yazır İqbal anarlar kimi yazıla, anarlar kimi yazılar, zəlimxanlar kimi şeirlər yazmasanız ziyalılar sizi oxumayacaq, çünki ziyalılarımız seçki saxtalaşdıran müəllim, həkim və s. dirlər. İqbal yazır bunu. Oxunursunuzmu?
Belə deyim, indi mən özüm öz haqqımda desəm ki, oxunuram və yaxud oxunmuram, mən sadəcə belə deyək də, öz kitabımın satışı barədə qanun nəşriyyatı Şahbaz bəyin mənə dediyi rəqəmi açıqlamaq istəyirəm ki, o Şahbaz bəyin dediyinə görə bir ayın içində demək olar ki, kitabın böyük əksəriyyəti min tirajına çıxıb, indi min tiraj qutarandan sonra növbəti min tiraj yəqin çap olunacaq, böyük əksəriyyəti satılıb qutarıb. Mən özüm hətta bir neçə dükanda öz tanışlarıma kitab alıb hədiyyə eləmək istəmişəm, deyiblər ki, satılıb qutarıb, kitab yoxdur. Amma yenə də Azərbaycan 8, artıq 9 milyonuncu uşaq da doğuldu. Yəni, onun 1 milyonun, 2 milyonun çıxaq hələ olar perspektivdə olan oxucularda, dəli olar oxuya bilmirlər. Amma 1000 tiraj Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox balaca tirajdır. Yəni, 1000 tirajla da hətta kitabı satılan müəllif belə, o sözü gərək çox həyasız olsun ki, desin ki, mən oxunuram. Yəni, min tiraj, o oxunmaq demək deyil. Yəni, mən onda özümə oxunmaq deyərəm ki, məsələn, Azərbaycanda mənim kitabım ki, ən aşağısı bir 50 min tirajla çap olunsun və satılsın.
Və Səbinə Rəhimova yazır ki, siz mənfi cəhətlər barədə yazırsınız, hər kəsi öz mənfisini sevməyə mi çağırırsınız?
Yox, bu suala mən bayaqlar cavab verdim ki, mən o mənfi cəhəti ona görə qabarıq göstərmişəm ki, bu pis nümunə olsun. Yəni, insanlar özlərində olan o mənfi cəhəti görüb onu sevməsinlər. Yəni, mənim fikrim budur, ideyam budur. Amma əgər insanlar o mənfi cəhəti görəndən sonra onu iki əlli sarılırlar ona, da bu mənim günahım deyil.
Amma yəni bir tərəfdən də siz pis saydığınız şeylər barədə yazırsınız. Bəlkə bir başqası doğrudan da bunu o qədər də pis edir.
Yazıcı həmişə subyektivdir. Yəni yazıcı kütləvi informasiya vasitəsi deyil ki, onun obyektivlik tələb olunsun. Yazıcıda qərəz də var. Yazıcıda hətta vicdansızlıq hissi də ola bilər. Onun yazıcıda yəni bu belə bədii mətnə bu sizin dediyiniz kriteriyalarla yanaşmaq o qədər də düz deyil ki, məsələn bədii mətnindən konkretliyi gözləyəsən, obyektivliyi gözləyəsən, ondan sonrasına orada yazıçının hissi
standartlar stand,
hə, yəni o bədii mətnə aid anlaşdırdı.
Və son sual, çox az vaxtımız qalır sonuna qədər və belə deyirlər, ədəbiyyatla maraqlanan bu mühitdə olan adamlar belə hesab edirlər ki, əgər siz öz əsərinizi müsabiqələrə versəydiniz, bu əsər hökmən müsabiqələri və konkret olaraq Milli Kitab müsabiqəsinin adını çəkirlər, qaliblərin ən azı qalib üçlüyün sırasında olardı. Və siz amma vermədiniz əsərinizi.
Yox, verməmişim.
Və niyə? Ölçülmək istəmirsiniz?
Yox, mən sadəcə o müsabiqəyə əsərimi təqdim edirəm ki, o müsabiqə mənim əsərimə layiq olsun. Yəni, mən o müsabiqəni öz əsərimə, öz istedadıma layiq müsabiqə bilmədiyimə görə mən o əsərimi təqdim eləməmişim.
Bir çoxları fikirlərini dəyişiblər bu MKM barədə. Siz belələrindən deyilsiniz.
Yox, mən və mən bu fikrə deyilə, o, belə deyil, səhər yuxudan durub bu fikrə gəlməmişəm. Mən o müsabiqə çıxanda mətbuatdan izləmişəm, söhbət nədən gedir, burada necə olacaq, şərtləri ilə tanış olmuşam, münsiflər heyəti ilə tanış olmuşam və mən məsələn görmüşəm ki, o münsiflər heyətinə mən icazə verməməliyəm, o hüquqları verməməliyəm ki, onlar mənim yaradıcılığıma qiymət versinlər.
Belə, Akşin Yenisey Gölə Qarğı Sancan romanının müəllifi bizim qonağımız idi. Əziz dinləyicilər, sizi Oxuzalına baş çəkməyə çağırıram. azadlıqradiosu.az ünvanında web səhifəmizdə Oxuzalını qaçırmayın. Bu söhbətin məzmununu da, mətnini də orada tapacaqsınız. Sabah eyni vaxtda görüşənədək. Sağ olun.
İşdən sonra.